Re le mokgwa wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Matjhabeng, re ngongorehile haholo ke maemo a sewerage ka hare ho masepala ona, haholoholo Ward 28 Thabong Welkom-o, ha o ya o lebile Maramaphofu. Ho na le sewerage e leng hore ya hlehla ka moo, e leng hore ho na le infrastructure e sa le e neglect-uwe ne tla be e sebedisitswe. Ho na le switch pump station e leng hore pela hona sekolo mono, e leng hore nkabe e ntse e sebediswa fela ha e sebediswe, ke ka hoo ho nang le sewerage e sokang e treat-wa, e leng hore e hlehlela le ka hara difili tse butsweng, e contaminate-ang le metse ka hare ho Welkom. Re le nae mokgwa wa Democratic Alliance, re na le 20 years kaofela re ntse re kopa masepala hore o etse bonnete ba hore o lokisa mathata a switch. Fela ha o letho le rente ke ho bona, le hana tjena ha ba soka ba fumana mekgwa ya hore ba ka lokisa di-switch tsa bonnete ba hore maemo a lokotseha. Fela tjhelete e ntse e tswa ho sa tsejweng hore na e etsang.